Sigurður Inga Sæland.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Gunnari Braga fyrir hans innlegg í umræðuna. Ég ein af þeim sem að styð þetta nýja frumvarp. Þegar við tölum að efla þingið eins og háttvirtur þingmaður segir að við séum alls ekki að gera, það var ég nú að segja það að ég nú ekki sammála því að þó svo að við þurftum að vera í samræðu sem hlýtur að vera eðlilegt þegar mál gengur á milli umræðina og kemur síðan að lokum hinga til atkvæða greiðslu. Að þá er nú bara að segja þess og er að það nú bara, við erum bara sammála það að standa saman og ég veit nú ekki alveg hvort það eru 7 flokkar í nefndinni eða hvort við erum 6 en allavega þá erum við ekki að taka þetta á flokkslínur, heldur erum við að taka þetta á þessari hugsjón. Því að eins og háttvirtur þingmaður segir að þá er eins og að hann ætlar að kjósa á móti þessu, hann ætlar að kjósa á móti því að við séum að auka hér aflahlutdeild í þorsk, hann ætlar að kjósa á móti því að við séum að tvöfalda aflann í Ufsa til að reyna að koma til móts við sjómennin okkar. Hann vill þá sem sagt bara hafa það eins og það var sem að er þá bara nokkuð ljóst. En það sem við erum að tala núna, það eru 4 mánuðir í sumar og við höfum verið að reyna að gera allt sem í okkar valdi stendur til að ná sameiginlegri lendingu á það nákvæmlega að verði sótt jafnt í þessi svæði 4, að það verði ekki neitt kapplaup á milli svæðana. Við býðum meira sér spennt eftir því að sjá hver verður niðurstaðan eftir sumarið og ég óska bara öllum okkar trilluköllum og smábótaköllum bara gleðilegrar veiði í sumar og hlakka rosalega mikið til að sjá hvort að þeir kom ekki glaðir undan þessu frábæra sumri og kannski maður fá að skreppa á sjó með einhverju þeirra og veiða Ufsa til dæmis.
Þá svarar andsvarið háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.